بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ومن يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن نجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وما منعك خلق الذي منكره دي خبرنا چدوی دي ایمان روڑی و رسول بانده اتر جا اون نزا هر کل چدوی تا حدایت راق ان حدایت ده رسول و کتاب یو شید و آخر یو دکر چکل ده چه حدایت را اول ایمان اول ایمان روڑی دي خبرنا الا مگر دي خبر منکره دي وی و تعجبا ولی راولگا اللہ بشر رسول رسول انو انسان ولی را بشر مار انسان انسانی رسول اللہ ولگا جو تعجب قبر بیلا بشت را جو قلو تغیر لو خانا فی الارض ملائکہ کم ان جو بشر دنو فرشتہ دیوی کنا فرشت رسول فرشتہ دیوی کچھر وی پوندک فرشتے چه نقل و حرکت کول پیلان سر یوم صورت لے کول مطمئن ہے کہ نقل و حرکت کول پیلان سر بشک ما با نازل کلیوے دویتا اسماننا پریشتا رسول لین مانی اول بتو را کفا بلتا چه نمہ ہے وستا سنو سو قوست کافی دی اللہ زمان وستا سنو منس کے گواہ شہیدن گواہ زمان کائن زمان کے و بیمین ساو اللہ کو فیصلہ کرے سزے رسول کنی اللہ دے بندگان بہار دے با خبر دے او دے بنا حقیقت دا اصول دی اغا سو چے ہدایت ور تو اغلا اللہ وہ مت اغا ہدایت یاب کرے او من یو دل چال چے خدای گمرا کی دے خدای کو قانون گمرا شی یا بنو میں اغلا را اسو تو کارتال ماتے وادا تو دنیا کی رکھ رہے اور وہ قیمت کے اور تو بے کم فرد قیمت پانے علاو جو فرد مخے رومیان رونگ بونگ بونا مأواہم جہان اور دیر چکانا دوزہ بل محبت ارکل جہ دوزہ خور مرکی کی گنا خبت اور چکم شی خبت زتنا ہم تے دو بیائی بلکم تیز بے دا جزال بی زکر چھت بی کفر کل اخرائی کو آیات مو قدوی بھئی ایسا کلنا ایسا اولی چی مونگ مرشور دپیشور وفاتا واسطر تا این علم اکسکون خلقا جدیدا مون بلا بیا جم دیکو یعنی قیامت نیشتا رسول زکر نیشتا چی دا فرشتن را انسان دا لحاظا مون ممون اللہ کتابا نمان در وڑا خبر را لے رسولوں او کتاب آخر ملمون اللہ نے تو قرآن پر رسول اقرائیوان دے فرمون سبق رکیوی جنسی دے پیغمبر نے سس موجزے طلب کولے ناشونے ناشونے انہوں نے آخر دے خلق کو دے پارا چکنے خالق کو دے دی لی دنیا ترہ وہ لے گل میں داخل آغاز رحمت شاہم دے چھے دنیا ترہ لے گل اکشاہ خوش اپنے خودے ساس چھے دے وشی اور اس بقا بشتا سو خوش اپنے دے كتبقى هواية تخسر الفريق وتعطى غزو للمنافع نتشوف خدعي الإنسان فإذاك وخسر لها تفريقه خدعي بو توصل الدنات بجنبون طريقة نخي لأسفاد ما تعطى من عشنا لكي قولي سر مغوك راغلي من نيرو خدعي خالق ده أرسو خوي كافري هم وي وغرحيم هم لجالم من نيرو نتشوف خدعي لها مخلوق فإذاك وخسر لها تفريقه زمدار قصد بكره يخش الطريق الناس فيها لكم لا أقل خبر أقل تأكل أزل كولي باول إسكاري إيه بطول منها إذ قال المكلم ملائك في نجال إذن باول إسكاري لا دم نفر شوق سلا على فدم إتعاف ونكا وسجداء ونكا ويدا يخش وبيا أدم وعوات ويدا إيه بطول منها ليدا دي زينا دي جنة الدنيا تدارش فإما يأتينكم مني هدى دنيا تقبلات ونقلة دنيا تميرا ولك تاو حاصل بانا ولا لو نقول لسكر أخرجي تاو سخديق أول ويلو تفرشتو ستاي ألوي إني جاعل في الأرض خليفة أي فرشتو ووري إذا يوم مخلوق برد بيداتم تاسو بانا الله ويلو قوليك ببرد سنبو يغاي سبحان الله سبحان الله ويلو تي حكموش يغي تعمل بوغنوخ ستاسوري شاكو لكنا نظر مذكر کے او مذكر کے خلیفہ پیدا کو کہلا ہم نے کہنا لگا اخوان دے گوڑے پایا آلمہ پالا رہے اللہ ابو یا کوئی تعجب کو کیا ہے نا مو چیو مو کوئی تعجب کو نا فرمانی نشو کو لے اتا سو پوائل دی خلیفہ آخر نے بنا فرمانی ہم کی گی تک خبر چھو شلا امتحان واقع امتحان کے آدم پاس شلا و فرشتے پیس بڑے بچے علم کے پاس ہی وہ حق ہے آہوئی اطاعت شیطانوی نیکو ماں قبر فرون تیر شیطانوی ہر سے تیری گی تیر شیطانی انکار ہو نو وہ اول اللہ منصور ودا ہوا تو ملک کے پیدا ہے اگر بانے والا جوڑا کرا نو ملک کہتا ہے ایک بھی تو منا تیر دقے مقام چکم در خبر ہوئی تیر اللہ خزر ذات مجمل وام جدے کے دے ان موٹے اختلاف تکا در قوم دے ہو لديه اينا خطو ملكة راكو شو كده غرن سميت راكو شو كده عربو نراغي عرفات تا لبلا اخلافات بخزق ما تلان لبدوه جي آغا شكما خبرش يولي لفرش طوله شيطان داتم آغا يو مقام دار ده دنیا تلاش ہے من دنیا كما جمدو سم تيري رفال دارا جنت کی خوتوه جنت کی وصا فراز کا ارسکوا فلیوه اونی لمول دارا او دنیا دا چراغ این ویس خود سلار نخی فا اما یا آتی انکم منی ہو سی نور کئی بری مقرر دیل خوک قرآن مغد کہا چی دنیا تا انسان را اولیو یعنی ہر سرے دی وجد خدای پیدا کرم صدق بار دا سوال زمدی کو خدای بانی تو خدای جواب آنے دی دا بگرد اللہ حق اگر چیوڑی خدای وی ما دنیا تیلے زب تاسو د جمدون تیرولو طریقه و خیم عقیده و هدایت این کتاب پیغمبر بده کتاب و پیغمبر بده و لیکم چه جمدون بده کتاب که به لکلی و پیغمبر و فاقی عمل درامت کلی دق قشان و جمدون تیروه دان دست خون لفظ ده چه دا خورم یو کتاب بجوری جی و غالبا سمجھ که برادی ما خوبه پاسمان تکره وہ تو وہ صورت ہے نا قرآن اگر پیغمبر میں دامی روان کی خلق انکار کی نوچہ ارخ اللہ خبر دونا خدا مادا قبیل لکو نتا ستا قدر فاس کرنا پوئے لئے سیدہ دونا صفا خبر دا چہ اللہ تعالیٰ قل ذمہ وارد کرو کہ ان علینا لل حدا بل یہ دائد زمان ذمہ وارد اللہ وئے تو ما پہلا کرے لما قلال نہ خیمہ نوچہ وہ ہدایت وقت پا وقت پیغمبران و ذریف و کتابوں میں کلا رہے ہیں اللہ صلح کے اولے سواتا رہے ہیں اور پھر بیٹو بسان سواتا ہم نے اخیر چو خلے من پیدا کرو من توے لا کولا و غم نوی جزا لا سمازی ملا و غلا کتاب لا خلے او پیغمبر الفاظ ناسو بھی چی ادم نوالا دیو خبر ہر پیغمبر ہر کلا پیشانی لے گا زمون گدا کا نقص ہے کہ وزر پیدا خدای پیدا کرنے ہم ہوئے پر خوش ہو چھوٹے لمنا تھے نو مون کوشش نکو چه حق سده یعنی جمدون و پا کم قانون تیرو زده بالا الفاظ دوراو ما چه تاز ماقو بکی نو دخل خبر اللہ وی چه ایس عذر بیر نشتا آغا یو شید بی پڑا کچو دید بی وی چه که رسول اللہ تیز مونگ رحنم آیای دا پارا بوتا جمدون تیرو دا پارا نو آغا دا زمون رو عزیز نو اگر به انسان نو اب نه به خلل نه به اسکل نه به تاکون چه چنده غیستا نه به نه به تا غیستا نه به سا غیستا تا سو خلیس که و تبا تا اطرون نه رو جنی ولا نه به خده و نه وجیم نه خده نه وجیم فرسو جو خرشش بنا و خدای رسول الله لگه نو فرشته باید آنه که نیوا نو دا خو انسان دین رو را زنده نو سن نه خبرو بنا دا رسول دی دا اعتراض یا خیقه ندی منا کرے خلق لالا ایمان را رونا ارکل چراغ دیتا حیث آیا کیتا زہر نبی کو واسطا زہر کتاب واسطا زہر مستاق واسطا سی جمدون مسنگ تے رہے اس کو رواج بانی جمدون نے کنا تیزا فیشن بانی جمدون نے تیزا میتے نقل لیا دے روس نقل لیا دے اندو نقل لیا کنا جمدون پہ روز میں خدا کا لے کنا اور اس ملاق محاطر مقبل ہوتا ہے نہ جنم خدای سوئے رسول سوئے تندید رکاوت نو رکاوت جاؤ سو آدو اب رحل اللہ لالیب سرے آ جالت عجب دو پارا دیکھ مخطر اشت ولی لا ولی لا اللہ بشر رسول رسول اللہ لگنا بشر رہا ولی لا فرشتہ ولی لا لگا دائی اتراج مانا تفصیل لاکھے لوازمات ہوئے فرشتہ خود نہ خوری نسکی نہ خدا نہ بچی نہ سے اس سے کئی لیکن ہم تمہیں جنو طریقہ سے موت لیا تھا اے دخل اگوی تیرا نقل اس اللہ داخل جواب دے چھو قرآن موجود دے حدیث موجود دے بھی طریقہ موجود دے تا قوت تم قول نہ منے تو تو وہ کچھرے کو اندر کے فرشتے یا مشونہ چھ نقل حرکت پر مطمئنین اکل یعنی پر دنیا کے فرشتے ہو سی دے نو چون میرے فرشتوں نے جمدن طریقہ پکار ہوگا نا لگو دے طریقہ ہوئی نو ما بدلو یا لے گلے ہو دیئے پارا دا اسمان نا فرشتہ رسول یہ لے کلدار ہے انسان کا اب تو غوری فرشتہ دے راشے فرشتے تا سب پتہ دا چی نکاہ ولی پکار دے ولی نو لے پکار سو پکار دے نکاہ چاہے سلی بچے ولی پکار دے ولی نیرے پکار دے بچی محبت سنگ دے در باپ دے ولی کل سنگ پکار دے سنگ دے دوست سنگ دے دے فرشتے دے نسا خبر نا کوئی داکھ ختم نہ کرے انہوں کو فرشتے بھی انہوں فرشتے بولے آتا ہے نیچے انسان دے تو انسان پیدا کرے انسان تک وہ دا غیو جواب دے خبر جواب دے خبر دے کرے کہ انسان تک فرشتہ رہا غلے بھی نو بیا خواہر فرشتہ بارے انسان پر شکل ہوگا نو دوی بیا اگر دنیل پکر جات سے مانج رہا فرشتہ رہا انسان دے او بل فرشتہ کوئی آگا فرشتہ انسان پر شکل آگل ہوئے او بوئی تا نل لگا معلوم ہے نو تا تند معلوم ہے نو تا غصہ معلوم ہے نو تا اسی دشمنی معلوم ہے نو آگا بس تخو پر ہوتا رسول لاغ زمون پشان تا انسان تھا پیدا شویو ورکوٹیو ویشو زوان شو خلق سر معاملے اکڑے تعلقات وساطو دوسری دشمنی بیماری دا عرص پر آغلو اگر فکر روکے اگر اختیق کو حکم چلے دلے خلاف نہ لے چلے نو فرشتی خونہ نہ جوڑا کی گی نو بیمار کی گی نو دوسری کے دشمنی نو اگر دوسری کے دشمنی نو اگر دوسری لیکن وہ سمجھا خدا کو تفریق کی ماں تباہ بابا ہے موہ جوا دا کہتا تھا دائینا رسول اللہ بولے گا دے دے کہ نورم سے دے دے تو سوک کو کہتا ہوں کم شکل تو والا رسول در آدھی جی تاسو اتنے جنہ تاسو بلویشے گئے تاسو اپنی خستت معلوم لے تاسو جنوار پانو لے اج کابل ملا سوات ملا باجول ملا دیر ملا جنہ وطن معلومی لے گلی معلومی بلکہ مخلوق امامتی کولا دل لسکار امامتی اکرا الک واسو کو الک زامن پیدا کرد. یو بودا واقعی دیر خدمت کو خیش داگه دوٹی کو گشو بیا لندن دو خد وقت نو خود تے علیوی چیزو خو پیرنگی ما کتر ما سر دین و بیایم دے ناکه وینا اگه بچی دی اگه تو استاقاقام ہوئی یو بودا دیر خدمت کو خطر آنو جا بودا تن مارے لیے سلام ہوئے بس بدیر دی بخمت ہوئی رکیا دے تو لکھا دا لفظ بولی کہ دیکھ پر اخبر کلی ونی پر اخبر نمون نکی اگه تی دا دو دیکھا دیش مارا بیمانان کافر یونگا سر سر اگر نو یہ لکھا رسول خدای چی اقصد تو اسی سر و رزلی دا غم خادی خوشی دا بانی ہوگا سر مامنی دی دو سی دشمن دی ملان دو ساتی دی دشمن ساتی نیچ چا زیمواری شرنشتا تھا تو سا مسئلہ بقید سنگ حل کی لا مسئلہ او گردی پلگی لکھا اے جادا تو اعتراضو اللہ یوی در اعتراض کو غلط پر ایسا دے خوچا خوچا اصل سفاق کنن لنبوت لا طول سم کال لکنن سر پر بار قواما صلیع قادر مخ کتے شمیلی اگر دنگی خوبیتا معلومہ بی قائل چی رکھو لا ٹکنا نیک لیا خنن مبیاد دو رسکالا اتاو مولی دلی لکھا نو دی خوبا رسول اللہ تعید نشل جولو ورسی بی نمانی کنا افرومی لدا ولوی دا قرآن جبا دا رسول اللہ جعلا بی اگا جبا آجم فرق دے نو وسک تسے پاس وسک دی ویچ تا رسول نئے زوان جزا رسولی نو وسک تا شاہ پیتا نمانی گیا واتا ہوائی تا وسک پیتا لہ اللہ پی تا قوت کے جبا دا گوائے یو بلسار یا بار رازی شاہی کنی بھگدر کے سوالی سے حکومت لگا دے کنا یہ حکومت خود اللہ دے کنا اس کو اللہ فیصلہ کی تو دے الفاظوں کے الفاظ بھائی تو دوائے کافی دے اللہ پر گواہی یا نفیصلے پر میں نماز صاحب کے تو فیصلہ تو رسول نو رسول تو خلیق و قرآن کے وہی لیکن محمد رسول اللہ نارا قرآن میں نہیں رہی بڑے تو فیل کلام گواہی نہیں رہی تو فیل فیل تو اللہ یہ کلی نقل ہے کیا بس آئے اللہ گواہی بس نہ کی کہ دا ویچ اور قرآن کے چو خدای ویلی چو محمد رسول دا کافر ویلی نمانے کافر ویلی نمانے کافر ویلی نمانے کافر ویلی نمانے نمانے قرآن منو نمانے اخو مطلب مطلب دا کتاب مطلب نا دا خدای کلام ندے دا خدای فعل یعنی خدای با عمالان مقی معاملان بسو پی دا یو کس قاسو خولت دا ورس کالم ما سر سفتای تکلیفونا ما ملکور سر تیر کل ما کو مرد تو میرا گیا ہے تو ماں بہت لوگ ہیں تو ذر تاسوس ہے زبا غالب ہے کہ ماں را بکتا ہے فیصلہ را فیصلہ را تو فیصلہ را کہ ماں بے سر و سامان ہے با ماں غالب کئی زماتین میں غالب ہے غالب کیا غالب جا مانا رکھا تو تو کافی دے اللہ دا گواہ ہے نما پر رسالت پرندے نما اصلاف کے لکھا اللہ دفل بلنگان با خبر دارم نے بینا لے تاس دا زد او اکرمی او بیمانی اللہ ہی نے ازما دا صداقت اور زما دا پوچھ میں ہم نو غیلی لگا وہ فیصلہ سے ملے گئی لگا فیصلہ بڑی انتی خبردار ہم نے او اغسر شہادت تے قصیر شہادت او بھی بڑا سا خبر دار شہادت ہوتا نا او خبردار ہم نے او شہادت ہم نے ہوتا ہے ابھی رمضا سے اصل پیشے ایم بیابر قیدہ خید اللہ تعالیٰ ما کو انسان تا دا ہدایت اسواب تو لکلیو دا نشی دواز دا خالق ما نما بانے رہا مر نما دل عقل روح انزل المیزان کتاب ملا در کلیو میزان بل دیرا ہو گئے میزان لفظ ہے ما کتاب ملا در کلیو اتر میزان عقل آگا دا عقل کا سوٹا ہے یعنی عقل میں ہم انسان لبار کر اللہ تکلیف ما کا سوٹ کنا چیز سے کیا پیدا کری دے رس کلا پارا پیدا کرے زمانہ مخلا ستا بوس کئی اور تا پوس دا اکلا دے نتیجہ بے رکھو سوی ستم گئی بدا بے کئی دا سوالات نو کو دا سوالات نے سوچ بے دے پا کل احداد تو دے دا عقل نکار ناقلی پا وگونو ناوری دے ان اتیقون کے خبرہ پا سرگ و حق نینی اور پڑوانے سوچ بے دا سرے بل نے مکوڑ کرے پھر دا سوچ کرے بے بیا بے بمرانو نو چھے دا دا خواجات استعمال کرے گا نا دے نتیجہ اس کو دنیا کی بہن گو میں اوپا گھر کا پنش روزہ ہوئی اگر سوک چھے ہدایت پانو اہل اللہ چھو خدای چاہتے ہدایت ہوئی اب ته هدایت دی په ظاهري الفاظ کو په اعتقاد دا جوړه چې خدای ته هدایت او چې هغه ته هدایت دی دې کې څه پوره مگر دا معنا چې د خدای ور کړې شوي قوتونه نه کار وکړي خدای و ته د هدایت اساس کتاب په خبر عقل ورکو او دا هغې نه کار واخېستو غواړي نو خدای و ته هدایت ورکوي ټول لمبي ته هغه اولای وه اولای تېر شوي ځای دی تېر شوي که راځي او همدې دی نه څوک کوي وما كان عطاء ربك محدود في شيء لا يكن في هذه السورة الذي زاد خرجا إن لا تصوب شرفان تزي وخدا الذي نحن ذي ملكم لا ولا خدا حتى أتصوب جماعة تزي وحي الذي نحن ذي ملكم لا إن خير أول التفسير والقوم اختار وزق الجملة وي شوفوا شال خدا هداية والقوم فشالوا كن تصوب هداية وارين هو المبتدأ الغبيدة دلای بابا راضی مختلف لامپو دنه چې خپل کوی خو یو له هدایت څخه بل ګمرا کوي دنه کوي ته هدایت اسپاک پر دې هدایت واری خپل نو خدای ونه هدایت ورته سلمان فارسی سو پرې آغازو غلام خط شو آتش پرستو او کور ربوت له حق تلاش کې يهودي شو يهودان له عیسائی شو ایسان دا تو غلام خط شو آخر مدنیه تر اون سے دا ہدایت پا تلاش کے ہدایت ابیان مو تک انا او ابو طالب سے پھر اس وقت لو اور کور کے پیداشے ہو یہ اسلام خدمت کرے ہوئے وہ چی اگر اوئے چی اے والا پھر دعا ہو سے جلے پزور دین مرمہ دعو نے ہدایت ورد وہ تک تجا ہدایت پوخت اقل ورکی پچھ سوک نگواری اومان یو دلیل لچالا خدای گمراوز ایش سخنو قوار هدایت ولن تجدلم تو بیانومی اغلق اولیق بل قرصات مالتی وادا بل این خدای پا اصول وانه ده هدایت از خدای پا اصول وانه ده جغیش چه دقی نشار کار وانه ده بیا بسو بشت ده دلده غا تکرار و انجام بیسی پاکر و نحشورهم مر بشری کوچی پورتا کون مل قیمت پر کنا علا وجوهم پر مخی دی پر مخلی سی نیخ نیش سو بول کنا شاید رومیا روم حقی نلیت پر دنیا کے کنا مالت بولون دی مان کانا پی ها دی اما بھوگت آف دی اما چی دنیا کے دا حق اولی دولا نوشا مالت بولون دی و بکمن دنگی بی دلتا ہے حق اقرار نکو جو مالت بول چا رائی سب مقبول بھائی دل سے حق نہ ہو رہے دل وہ الفاظ حق نہ ہو رہے اور ٹکانا کا جہنمی کل ما خبر ہر کہ دوزا کا اور کمی کی کنا اللہ بھی زبر زیاد کر خبر پڑھ کو پڑھ گیا جائے سزا بزرداز کے دو اے مضمونی صفات ہو گئے جیسے مطی مضمون ہو وہ کو سو سوالی جا جزا ربیدہ تزکا چھت بی کفر قول اللہ پا آیاتون آیاتون عامی پیغمبر ہم نے وہ کتاب ہم نے وہ عقل ہم نے لا تورت آیاتون ہم نے دا اللہ نے خانے خود حداد و تراغ لے بیدہ اغینہ کاروان اوی بی تور دا ہے اخیرت کم نے سلیہ لے اللہ خلاص کما دیکھو اجمع کاؤ پا گونی جمع کو اوخے کاتو بیوی چھ نن دنیا سبا سری اذا کنا زامن گوی چھ مون لشو اور دکو فور فاتن للنبي صلى الله عليه وسلم في عقدة لها ثمنا أنا سوي كيو زنانا و أم مالك أقيمو حضور صلى الله عليه وسلم قال قال غوري أول كوفاي كوفاي رسال موي كنا أخذ مانا كي وضع خسر كمان كوفاي وان أركبا قال قال حضور صلى الله عليه وسلم كوفا غوري أول ثمن فيأتيها بنوها زامن أغبى زامن عرورة فيسألون الجمعة لأن عندهم شيء إلى الذي كانت تهدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال آخر كتائي تلعر الله سنرمي كلي لك فتجد فيه ثمنا نقاقه بس سيب يعمل كنا وما زال يقيم لها نعم الوارد من بچونا ایک وارد پڑا سنی سوئے تب قدوم بجا حتى عثرته يوردي أغنى شوطا وقال بدا لما وانا ودك كتر من يوردي أغنى شوطا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم حضور صلاح فقال أخر ديها تأخذ ايه بخور بكار كارو بان أغنى أغنى شوطا كي حضور ده خاك أغنى شوطا كلا حضور ده مخي بي قالت نعم أوجي ما نشوطا قال توكلتها ما تزال قائما قال لي انا شوكر كنا هميشه بتا رہا ہوں بول جو کول پٹول دے رہا ایک او ان دی گئی نا او خبر کیا ہے او بیا دے تو وہ چ اگے کو محبت کر حضور سر کا ولا کنا او پٹولے عمر جو کہ وہ تو وہ اگے جہاں سو جا ہو ان خدا حضور سنی کری او فلا چ خدا وائی مظاہر کی اللہ راضی نے